Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст «Це зробила вона». Одноіменні книги – це наймасштабніші з авторським складом проєкти про відомих жінок в Україні. Разом ці книжки містять понад 100 історій успіху жінок, внесок яких став неоціненним для України та світу. Сьогодні ми будемо говорити про найвідомішу українську письменницю Лесю Українку, а говорити про неї ми будемо з українською літерознавицею Тамарою Гунтуровою. Пані Тамаро, вітаю.
Доброго дня.
Пані Тамара є українською літературознавицею, докторкою філологічних наук, професоркою, тож наша розмова має бути дуже фаховою. Пані Тамаро, хочу вас запитати, чим або, мабуть, що правильно сказати, ким є для вас Леся Українка, але якщо не говорити про стереотипне бачення цієї постаті як просто письменниці, яка вона, на вашу думку, особистість?
Справді, Леся Українка – це, як для мене, така унікальна постать в українській культурі, літературі, але не тільки. Я можу сказати, що чим вона мене приваблює, ну, передусім тим, що вона все своє життя вибудовувала сама і творила свою власну індивідуальність. Знаєте, їй довелося досить важко переборювати родинний вплив і авторитаризм, скажімо, все в родині з боку, наприклад, матері своєї відомої письменниці Олени Пчілки. Але теж так само хворобу, ми якось так про те менше говоримо, але коли прочитаєте листи її матері, наприклад, про щоденну майже боротьбу з хворобою, то розумієш, якою ціною це все давалося. І попри те, вона не залишилася в межах свого оточення. Вона з цим усім боролася, і з авторитаризмом, і з біографією своєю, своєю хворобою, і з традицією української літератури. Вона вийшла в космос, тобто вона настільки переборола умовності свого соціуму, свого тіла, тілесності своєї теж так само, і війшла справді в культуру світову. І Леся Українка тут абсолютно немає ніякого перебільшення, що це постать світової літератури.
Це постать світової літератури, це є факт, але ще й її називають феміністкою свого часу.
Так, так, так. Леся Українка, ну, знаєте, ситуація де життя жінки, оцього так мовити, середнього стану, як Леся Українка казала, не виняткової жінки, якій завжди допускалося в літературі, в культурі особливе місце. І це були куртизанки, це були коханки, це були якісь виняткові артисти, яких просто ставили на п'єдестал. Це була, так мовити, форма ідеалізації жінки, якоїсь виняткової, піднесення її до божества, але водночас це все пов'язувалося із абсолютно негативним, так би мовити, приниженням жінки звичайної. І от Леся Українка, вона, власне, підійшла до того і почала говорити про те, у неї, до речі, є прекрасна стаття загалом про зображення жінки в літературі, в різних літературах. Французька, англійська, німецька, російська, власне, від початків і аж до кінця 19 століття про жінку в літературі. Так от, власне, Леся Українка почала говорити від імені оцієї нібито звичайної жінки, яка бореться за право голосу. Одна з її таких дуже болісних тем – це право говорити. В одній з її драм – право говорити, право бути голосом, совістю, говорити від імені там народу свого і так далі. В неї в одній з її драм є ситуація, коли священник говорить, що а жінці тут заборонено говорити. І от, власне, вона переборювала оце все, вона дозволяла, вона боролася за те право говорити. І це всі її героїні, і це її Касандра, розумієте? От Касандра – це, так мовити, як вона казала, трагічна пророчиця, так? Трагічна пророчиця, якій ніхто не вірить. І оцей розрив розуміння, недовіра до спроможності жінки говорити – крім усього іншого, вона війшла в такі теми, вона навіть сама жартувала, що якось, каже, українські письменники не дуже люблять заходити в цю сферу. Вона сказала, це сфера смерті. Леся Українка дійшла до цієї межі, коли вона могла не банально зовсім, а екзистенційно увійти і говорити, власне, так мовити, на межі життя і смерті. І її Касандра, наприклад, яка відчуває правду, бо вона є жінкою, і правда теж жінкою є, як вона каже, що вона відчуває голу правду, так? Але цю правду, щоб люди зрозуміли, треба обгорнути в цукерки, в обгортки такі. От. А вона знає цю голу правду, і їй ніхто не хоче вірити. От, власне, всі ці колізії, які пов'язані, звичайно, із жіночим голосом в літературі, з правом говорити, з правом бути почутим, з боротьбою за це все основні теми Лесі Українки.
І саме Лесю Українку ви обрали як героїню статті у дводомнику. Дводомнику «Це зробила вона», про який ми сьогодні говоримо. Пані Тамара так почала свою статтю. Коли хтось вибирає собі літературний псевдонім, ім'я, під яким хоче друкуватися і бути відомим, то вкладає в нього символічне значення. Так було і з Ларисою Косач, яку ми знаємо як Лесю Українко. Ще малою вона зацікавилася літературою та історією. Перші вірші публікувала ще в 13 років. Її мати, відома письменниця Олена Косач, і сама писала під псевдонімом Олена Пчілка. Вона дала доньці символічне ім'я Леся Українка. Тобто виходить, що псевдонім обирала мама.
Так, так. Знаєте, ну це теж дуже таке цікаве питання, це про роль матері в родині Косачів, і матері як вихователька. Ну, недаремно псевдонім Олени Драгоманової, потім одруженої Косач, тобто матері Лесі Українки, який вона взяла собі, сам був Олена Пчілка. Це так мовити, пчілка-трудівниця оця, та, яка збирає мед, яка тримає свою родину. І вона сама говорила про те, що біографія моїх дітей є частиною моєї біографії. Тобто вона творила своїх дітей. І, власне, вона дала цей псевдонім Лесі Українка малій ще на той час Лесі Українці, яка тільки почала писати. І дехто говорить про те, що це справді це ознака, так мовити, такого тоталітарного впливу, якогось авторитаризму материну. Це, так мовити, мати, яка хотіла постійно тримати доньку свою в стані інфантильності такої. От Леся Українка, ну що це таке, ну дівчинка яка-небудь, так? А насправді треба говорити про Ларису Косач. Але тим не менше, все одно Леся Українка залишила цей псевдо до кінця життя. Тому що для неї це, очевидно, багато що значило. І цілком можливо, що, власне, під впливом Михайла Драгоманова, свого рідного дядька, який справ на неї величезний теж вплив, і який фактично, коли він при смерті був, то Леся Українка була теж в цей час в його родині, там біля нього, і який сам першим себе назвав українцем за національністю своєю. Очевидно, що для Лесі Українки це теж було дуже важливо, і вона це псевдоукраїнка залишила на все своє життя.
Пригадуючи все те, що ми знаємо із зі шкільної програми про Лесю Українку, це, звісно, відома людина з великим внеском в українську літературу, але вона багато страждала. Ось саме на її хворобі у підручнику половина статті була присвячена саме її хворобі. І виходить, що образ, який складається у дітей, які ці підручники читають, що це просто ось така жінка, з одного боку вона і сильна, але страждає і тому, що вона хвора. Це якесь таке однобічне уявлення про цю особистість, мені здається.
Так, ви маєте рацію щодо цього. Дуже, дуже добре про це написала Оксана Заблужко, спростовують цю легенду про велику хвору. І виникла, так мовити, така тенденція загалом, ну, менше про це говорити чи згадувати про це, бо справді не це визначає творчість ніби Лесі Українки. Але я вже говорила про те, що цей факт, особливо зараз, коли ми всі переживаємо, розуміємо, що таке хвороба в ситуації цього вірусу, ми розуміємо, що водночас це не є те, що можна теж ігнорувати. Загалом, от Леся Українка, це не тільки через те, що вона хворіла. Її життя якось так склалося, що вона себе називала таким, що вона має циганську натуру, що її тягне в різні місця, що вона є таким вічним подорожнім. І вона мріяла про навколосвітню подорож, наприклад, вона дуже багато подорожувала, ну, в зв'язку з тим, що вона потребувала лікування в Єгипті, там, Крим, в кінці кінців вона опинилась на Кавказі і навіть там померла. Це теж дає таке розуміння до її творчості, оце її мандрування світами і культурами, давніми культурами, оце вільний політ і поза межі сучасності своєї. Це той світ, в якому вона вся знаходила якесь суголосся тим темам і настроям, які її цікавили, які її тривожили. До речі, цей ілюстрація до цієї статті про Лесю Українку, вона, здається, виконана в такому блакитному якомусь тоні. І це дуже знаменно, це художниця зрозуміла і відтворила один із основних мотивів Лесі Українки – це її такий неромантичний порив інсблау до блакиті. Ну, в Лесі Українки перша її драма теж називалась «Блакитна троянда». І оцей романтичний порив до якоїсь духовної, позаземної, небесної, якоїсь ідеї, сутності, поривання, воно стало однією з основних ідей Лесі Українки. Це фактично те, про що її товаришка Оля Кобилянська говорила як про само собою наповнення, про самореалізацію. Це та ідея, яка живила життя і творчість Лесі Українки.
Ви згадали про Ольгу Кобилянську, а я пригадую той спротив у 90-ті роки, який чинився читачами листів, які були опубліковані. Це листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської. І там були натяки на те, що між жінками були стосунки. І який це був скандал? Ну, я не знаю, зараз би, мабуть, це назвали сексистським скандалом. У 90-ті ще не було, мабуть, такого визначення. Пані Тамаро, пригадуєте?
Я пригадую, навіть на Верховній Раді десь, здається, там піднімалося питання, що це, як це так, руку піднімати на українську класику, яка є цнотливою, яка є такою ідеальною іконою, на яку можна молитися, а тут раптом такі речі. Справді, це була велика дружба, любов чи взаєморозуміння між такими великими двома небуденними особистостями, двома жінками, які іноді не мали розуміння поза межами свого жіночого оточення, жіночого світу, і могли лише одна одній звіритися в якихось дуже таємних і якихось душевних, так би мовити, порухах та ідеях. Знаєте, одні з найцікавіших, найвідвертіших таких сповідань про свої тексти, про свої твори – це листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської. І це життя, ви розумієте, дуже цікаво, що воно переплітається якимись мотивами в їхніх творах. Ця дружба, яка припала на досить важкий такий період в житті обох цих жінок. І от вони, власне, в цій своїй дружбі, в цьому своєму розумінні, вони знайшли вихід із травми. Це теж дуже важливий момент. Так що це ігнорувати не можна. І це листи незвичайні, вони загадкові, ці листи. На жаль, не збереглися листи самої Кобилянської до Лесі Українки. Але листи Лесі Українки – це щось неймовірне, тому що вони творять нову мову спілкування. Вони говорять про цю жіночу солідарність, жіночу спільноту, яка витворюється досить часто в спілкуванні між ними. І надзвичайно вони є емоційними і цікавими.
І, звісно, Леся Українка, вона стала жінкою-класиком, і, в принципі, не чувано, що свого часу жінка стала на одному щаблі із Шевченком і Франком. Яким був у цьому її шлях? Чи вона усвідомлювала ще під час свого життя, наскільки видатною вона вже є?
Я не знаю, чи вона це усвідомлювала, але, звичайно, вона Франка, наприклад, називала метром, але водночас і сперечалася з ним дуже серйозних, так мовити, таких питань. Але вона його розуміла як митця, як особистість, таку. Шевченко, звичайно, був постаттю для неї теж такою священною якоюсь. І так справді сталося, що вона була поставлена в ряд із цими класиками, утворився такий іконостас, скажімо, та Шевченко, Франко, Леся Українка. Я повинна сказати, що справді слава прийшла до Лесі Українки ще тоді, ще за життя, хоча сам культ Лесі Українки був створений вже в радянські часи. В 20-х роках літературна критика, найкращі критики того часу, і Віктор Петров, і багато хто інших, почали писати про Лесю Українку і врешті-решт розуміти, що вона зробила в літературі. Так? І те статті, написані в той час, може, найкраще взагалі став всього, що написано про Лесю Українку. А далі це, так мовити, радянський культ такий, який вибирає із постаті того чи іншого автора якісь речі, які можуть бути вторинні або і вигадують їх, як, наприклад, ці досвітні вогні. От тому що пролетарська там газета надрукувала, що Леся Українка померла, співачка робітничих досвітніх вогнів ще тоді, коли вона померла. І з цього всього створився культ Лесі Українки, де підкреслювалося передусім, звичайно ж, це постать, її творчість препарувалася абсолютно. А вона повинна була такою залізною леді, таким чоловіком. Це теж дуже важливо, що в тому іконостасі вона повинна була виглядати під статтю іншим чоловікам. І я пригадую, що свого часу одним із цікавих моментів це було спорудження пам'ятнику Лесі Українки в Києві. І цей пам'ятник, здається, автором була Галина Кальченко, жінка, яка додала жіночості цій постаті Лесі Українки. І я пригадую, в той час були цілі дискусії і були спротиви того такого подання Лесі Українки, що вона, мовляв, занадто жіноча, вона такою не повинна бути. Вона повинна бути такою монументальною, безформеною скульптурою цієї класика української літератури, яким на той час подавалася Леся Українка. Так що таке своєрідне оживлення постатей, зведення їх із п'єдесталу і те, що ти можеш бачити поза цією постаттю і реальну якусь біографію, Це є дуже важливим так само чинником у цього нашого нового якогось розуміння української класики.
Я читала деякі статті науковиць і науковців про те, що нібито Леся Українка і не мала ніяких уявлень про фемінізм. Це ми зараз так трактуємо, і це нібито надумана історія. Але Леся Українка своєю творчістю все ж таки боролася зі стереотипами.
Так, абсолютно. Справа в тому, що Леся Українка, розумієте, тут ще йде питання про саме розуміння фемінізму. Є, звичайно, радикальний фемінізм, є радикальний, так мовити, і є фемінізм більш поміркований такий. Іноді ці найбільш радикальні форми, вони Лесі Українку, може, трохи і відштовхували, і вона трохи іронізувала над ними, так? Але сама її творчість і її життя, все воно абсолютно відбувається саме в цьому напрямку цього самоствердження саме жіночого і повністю вливається і збігається із ідеями фемінізму. Леся Українка, як я вже говорила, справді її ідея дати голос жінці. До речі, це надзвичайно цікаво, в неї є такий вірш, який називається «Вірш про забуту тінь». Це вірш, який вона присвятила дружині Лисенка. І там є дуже цікаві речі про цю любов до Беатрічі і про тінь, загублену тінь, яка існувала поруч із Данте, а це його дружина. Дружина, яка жила поруч, яка допомагала йому, яка була його опорою якоюсь такою, все. Леся Українка говорить про те, що от по тій дорозі війшла в світ культури прекрасна Беатріча, цей ідеал жіночий, так? Але забутою тінню залишалася дружина Данте. Так от, власне, Леся Українка говорила не про цю виняткову, ідеалізовану, часто поставлену на п'єдестал жінку, яка насправді знімає з жінки основне, те, що вона є індивідуальністю, що вона має свій світ, що вона прагне до самореалізації, а не бути дзеркалом чоловіка. А от, власне, ставлення її на п'єдестал, це означало просто, так мовити, оцей таку вічну жіночість, та? Вічну жіночість і уникнення взагалі всього того, що визначає живу постать жіночу і жіночу долю, скажімо, і характер, і свою суб'єктність. І от Леся Українка намагалася перейти від оцього, так мовити, ідеалізації в нормах і ще й в правилах такої куртуазної любові і цього патріархального мати-берегиня там і таке все інше, а от яке, як ми знаємо, є значною мірою нехтуванням реальної жінки насправді. Леся Українка намагалася звернути увагу справді на те, щоб дати голос кожній жінці, бути самою собою, мати право реалізувати себе, бути суб'єктом історії, власного життя і мати голос в історії, в культурі, в літературі і в щоденному житті теж так само. Якщо це цілком справді такі ідеї феміністичні, які вона втілювала в своїх творах.
Крім того, Леся Українка також переосмислила у якомусь сенсі і християнство та вторинну роль жінки в ньому. Наприклад, якщо взяти твори Руфінії Прісціллі та Одержимо, адже в ранньому християнстві є багато жінок, які пізніше були забуті і сховані істориками, ну або вони десь просто, як ви правильно зазначили, є тінню чоловічих перемог у своїй історії. Я читала одне з ваших інтерв'ю, де ви говорили про твір «Одержима». Я хочу вас попросити зробити це ще раз, тому що це дуже цікаво, як ви його бачите.
Лесі Українки справді дуже цікавили ці часи раннього християнства, яке не було таким, яким воно традиційно зараз уявляється. Це була суміш різних ідей язичницьких, це були східні якісь і обряди, і традиції, і ритуали, які поєднувалися з християнськими ідеями. І Лесі Українки це її дуже цікавило. Вона загалом говорила, що є щонайпоетичніше в цьому християнстві, так це посвячення цих жінок-мироносиць, які йдуть за Христом, які обмивають його тіло, його оплаку, і так далі. Її особливо цікавило оце саме цей бік. Фактично, я повинна сказати, що Леся Українка в моєму уявленні, вона, її стосунки з релігією, скажімо, не були простими. І в мене таке враження, що вона, так само, як і її дядько Михайло Драгоманов, що вона значною мірою наближалася чи сповідувала якісь ідеї, які близькі до протестантизму. Її не влаштовувало цей священник як посередник між людиною і Богом. Та? Вона хотіла такого прямого спілкування з Біблією і з Богом, скажімо, та розмови такої. І її одержима, це дехто з критиків оцінювали як святотатство. Адже це жінка Міріам, яка веде розмову з Месією, і дозволяє йому заперечувати. Більше того, вона поводиться з ним не як поклонниця, скажімо так, але вона наближається занадто близько до Месії. Вона говорить про свою любов. Вона бачить у ньому сина людського, а не сина Божого. І це справді 1901 рік, розумієте, це часи, де коли ці теми обговорювалися якимось чином. І Леся Українка включається в ці розмови, в ці дискусії. І в чому сенс цього всього? Те, що Міріам не хоче прийняти жертву Бога. Вона не хоче його прийняти, а вона говорить про те, що їй болить те, що від нього відсуралися його друзі, те, що він має загинути, те, що він має постраждати і віддати своє життя за всіх людей і за неї теж. Вона говорить, що я не хочу твоєї жертви. Вона занадто болісна для мене. Більше того, я готова за тебе постраждати, я готова своє віддати життя за тебе. Теж говориться про те, що вона висловлює до певної міри свої людські, так би мовити, такі почуття. Вона любить його як людину. То вона ніби наближається знато близько, переходить у цю межу. І це все нагадує часи раннього християнства. Я, до речі, колись була в катакомбах в Римі, на околиці Рима, де були ці катакомби перших християн, ранніх християн. Коли я там була, я собі згадувала і собі думала, що Леся Українка, очевидно, там була. І наскільки це вражаюче загалом, як вона змогла передати загалом от такі мати відчуття і якісь стосунки, які існували в ті часи. Це її неофіти, це її і Міріам, і це її Руфіни Пристіла і інші речі. Тобто я ще раз говорю, що Леся Українка війшла в такі теми і підійшла до яких тем, які не є простими для розуміння. Але вони є настільки важливими і настільки тонкими, і вона зуміла в них знайти і дати свої якісь рішення. Ну, багато говорить про те, що, звичайно, що ця драма «Одержима» була написана, як вона казала, щоб не вмерти, я написала цю драму. Тобто це, може, одна з найтрагічніших, а може не одна з, а найтрагічніша річ в творчості Лесі Українки. І вона фактично, вона підійшла там, так само, як і в «Касандрі», до античного розуміння трагізму як такого. Це трагізм, який збурює всю істоту, людину до самого кінця. Це питання буттєвості як такої.
Я дуже сподіваюся, що наша розмова надасть можливості подивитися трошки під іншим кутом на звичну постать Лесі Українки. Зараз я звертаюсь до наших слухачів і слухачок. Після того, що розповіла пані Тамара, насправді говорити про Лесю Українку можна годинами. І я сподіваюся, що ми колись продовжимо цю розмову, тому що ми тільки привідкрили трошки це віконце в її творчості, поговорили про фемінізм у її творчості, про те, як вона боролася зі стереотипами, як вона відстоювала права жінок, як могла у свій час, звісно. Але робила це дуже перфектно, я вважаю. Я дуже дякую українській літературознавиці і культурологині пані Тамарі Гундоровій за те, що вона була з нами. І також хочу подякувати за те, що слухали цей подкаст. Він називається «Це зробила вона». Більше інформації можна знайти на сайті povaga.org.ua. Посилання є в описі цього епізоду. Також оцінюйте, будь ласка, наш подкаст і лишайте відгуки, якщо слухаєте його на Apple Podcast. А мене звати Вікторія Єрмолаєва, я на цьому з вами прощаюсь.